Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is Psalm 125 vers 1 en 2.
Kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1 en 2, die Tosiusberuiming. Ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons gesing gesang 265 vers 1 en 2 waarna u weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo of in die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 470, vers 3.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Rigters. Rigters hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin van Kanaan, wat in Hazor regeer het. Sisera uit Haroset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 uisterstrydwaans gehad en hy het die Israeliete 20 jaar lang verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Deborah, die vrou van Labidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetes. Sy het altyd onder die Deborah palm in die Efraimsberge tussen Rama en Bethel gesit. En die Israeliete het daarheen gekom, sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy het vir Barak, seun van Abinoam uit Kedes in Naftali, laat roep en vir hom gesê: "Die Here, die God van Israel, beveel jou: trek met 10.000 man uit Naftali en Sebilon op na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leer, met sy strydwaans en sy leer, na jou toe laat optrek tot by Kisonspruit. En ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak het haar geantwoord: "As u saamgaan, sal ek optrek. Maar as u nie saamgaan nie, gaan ek nie." Sy het vir hom gesê: "Goed, ek sal saamgaan. Maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer." Toe het Deborah klaar gemaak en saam met Barak na Kedes toe gegaan. Barak het vir Sebilon en Naftali daarheen ontbied. 10.000 man het vir Barak gevolg en Deborah het saam met hom opgetrek. In daardie gebied was daar 'n man met die naam Geber, 'n Keniet uit die nageslag van Moses se skoonpa Gobab. Geber het weggetrek van die Keniete af en sy tent opgeslaan by die groot boom in Sa'ananim, naby Kedes. Daar is aan Sisera vertel dat Barak, seun van Abinoam, na Taborberg toe opgetrek het. Sisera het toe sy 900 strydwaans en al sy manskappe van Haroset Goyim af laat kom na Kisonspruit toe. Toe sê Deborah vir Barak: "Trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Die Here gaan voor jou uit. Barak het toe van Taborberg af afgegaan en die 10,000 man het hom gevolg. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U trou staan vas, al stel ons ook U te leer. U koninkryk is baie meer as wat ons kan dink of voor kan bid. Dit sien ons en hoor ons as U woord die lewe van Jesus Christus aan ons voorhou. Hy self God kom in sy almag na hierdie wêreld. Hy bring die swaard van U waarheid om die bose te verdelg en om die tyd van die nuwe hemel en aarde aan te kondig. Ons dank U dat U Gees geloof in hom in ons wederstrewige harte indra. Geloof wat ons deur hierdie lewe dra en ons laat uitsien na U nuwe hemel en aarde. Goeie Heer, in hierdie geloof wat ons enigste troos in hierdie lewe is, bid ons dat U naam in ons lewe geheilig sal word. Bid ons dat U wil in ons lewe sal geskied en bid ons dat U koninkryk tog gou sal kom. Here ons God moet tog nie ophou om U met ons te bemoei nie. Hoor tog ons bede en vergewe ons ons sonde. Hoor ons tog, want ons pleit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 292, al twee die strofes, met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dit is my anker, my vaste hoop. broeders en susters, ons het vanoggend ouder gewoonte die geloofsbelijdenis in die hart nagesê. Nou ons doen dit so uit gewoonte dat een mens betekent jouself vang dat die ouderling het al klaar die geloofsbelijdenis gelees en dan was jou gedagtes op een ander plek. Maar kan u onthou wat ons vanochtend oor onszelf gesê het met die geloofsbelijdenis? Ons het gesê, ek glo 'n heilige, algemene christelike kerk, gemeenskap van die heiliges. Ons het van onszelf gepraat, en al die ander mense reg oor die hele wêreld, wat gelowiges is. Maar ons het oor onszelf gepraat. En as ons elkeen nou na ons elkeen self staan en kyk vanoggend, hoe lyk hierdie een algemene heilige kerk? Miskien sou ons iets in die erediens, hier waar ons by mekaar is, miskien sou ons iets daarvan hier sou kon of wou raak sien. Maar die een heilige algemene kerk is nie beperk tot 'n paar minute op 'n sonndagoggend nie. Hoe lyk hier die heilige kerk as hy of sy huis toe gaan? Hoe lyk hierdie heilige kerk as ons môre met ons lewe begin? Sou 'n buitestaander na ons kon kyk en kon sê, ek sien die heilige kerk. Ons laat dit vir 'n oomblik daar. Ons kyk na ons skrifgedeelte, bekende skrifgedeelte oor twee bekende rigters, Debora en Barak. En wanneer ons ons skrifgedeelte mooi lees, dan sien ons dat Debora as rigter eintlik hier as die sterk figuur figureer. Ja, hy word boonop gesê, sy 'n profetes. God het met haar gepraat en gesê, dat hulle nou moet optrek teen die Kanaaniete, teen Jabin. God het gesien hoe dat die Kanaaniete hulle nou al vir 20 jaar laat swaar kry. En Debora roep vir Barak, en sy sê vir Barak, hy moet 10,000 manne op die been bring. Hier kom 'n oorlog teen die Kanaaniete. En dan stel Barak se optrede ons 'n bietjie te leer. Hy kom met alle logiese versigtigheid. Hy het nie lus om te gaan nie, en daarom sê hy vir haar, hy gaan nie as sy nie saam gaan nie. Dis nie praktyk vir 'n vrou om deel te neem in 'n geveg in daardie tyd nie, maar goed, ten minste moet sy net naby wees. Hoekom? Want Barak maak hier in sy agterkop sy sommetjies en hy sien hierdie ding gaan op 'n katastrofe uitloop. Maak nou 10,000 mans bymekaar wat oral ver elkeen besig is met hulle ambagte en praktyke. En gaan maak nou oorlog teen 'n weermag. 'n Weermag met panservoertuie. 'n Weermag wat ingeoefen is in die krygskuns. En nou sê jy met 10,000 manskappe wat van oorlog niks weet nie. Enige iemand wat net netjie logies hieroor dink, sien al hierdie katastrofe. Dan sê Deborah, nee, dis goed, sy sal saamgaan. Maar Barak moet dan net weet, die eer van hierdie oorwinning gaan nie aan hom toegeskryf word. En nog erger, waar dit nou oorlogsgebruik was, dat die leerhoof van die mag wat wen, die ander leerhoof om die lewe sou bring. Daardie gaan nie gebeur nie. Die slegste gaan gebeur, 'n vrou gaan daar die leerhoof van Jabin om die lewe bring. Vir Barak is daar nou niks in hierdie oorlog. Nou gaan hy, en sou hy wen as hy terugkom, gaan hierdie oorlog nie opgeskryf staan in die boeke as Barak wat die oorwinnaar was nie. Maar Barak gaan. Hy doen wat sy vir hom gesê het, wat die Here gesê het, en hy begin met die aanval. Hy het toe die oorlog gewen, maar het was toe 'n vrou, Jael, wat die ander leerhoof Sisera om die lewe gebring het. Maar Barak het gegaan. En nou is die vraag, hoe is Barak en Debora toe onthou in die geskiedenis? Rigters het vir Debora 'n goeie getuigskrif gegee. Dit lees ons, het ons vanoggend gelees. Maar as 'n mens deur die Bybel blaai, en jy kom uiteindelik by 'n brief wat aan die Hebreërs geskryf is, dan merk ons op, dat Barak sy naam vermeld is. Daar in hoofstuk 11 van Hebreërs vertel die skrywer vir ons van al die mense wat onthou word omdat hulle so sterk en formidabel in die geloof bly staan het, en dan noem hy 'n klomp name op: Abel, Noag, Henog, Abraham, Moses. En dan skryf hy, die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Samson en Jefta, van Dawid en Salomo en die profete. Barak se naam word onthou. Barak se naam is in die geskiedenisboeke ingeskryf. En nie Debora nie. 'N Mens sou Hebreër brief kon lees en kon vra, maar as hierdie skrywer, is hy ernstig met die geskiedenis? En terwyl 'n mens so na hierdie naam bly staan en kyk wat die Hebreërs aan ons voorhou as geloofshelde, as mense van wie daar met soveel lof getuig is oor hulle geloof. En die mens staan so en kyk na hierdie naamlys. Begin iets jou pla. Want al hierdie name wat hier genoem word, ja, as figure uit die Ou Testament, was rigters en konings en profete, maar iets pla. Al die mense wie se name genoem is, was gelowiges, maar of geloof het hulle dood beteken, waarin daar miskien nog eerbaarheid in is, maar die ander lyk net soos ons, lyk net soos ek. Terwyl ons nou moet staan en kyk, hoe lyk die een algemene heilige kerk en ons is teleurgestel met wat ons sien en buitestaanders is teleurgestel met wat hulle sien in die een heilige algemene kerk. Hy sê, hy praat van Abel. Goed, Abel was 'n eerbare man, maar hy is deur sy broer vermoor. Sy geloof het hom sy dood gekos. Abram sterf in Kanaan, die land wat aan hom gegee is, maar met sy sterwe het hy nog nie hierdie land in besit gehad nie. Dis so asof dit ook nou maar iemand was, hy het geglo, want daar het nie eintlik veel iets van gekom nie. Ons lees van Moses, die profeet van die Israeliete, die grootse leier. Hy sterf op die berg Nebo. Hy het nie die voorreg om die land in te gaan nie. Ons lees van Gideon, en nou begin die prentjie al hoe donkerder te lyk. As 'n mens Gideon se geskiedenis gaan lees, dan sien 'n mens, maar Gideon was net so bang soos Barak. Gideon het eintlik vir die Midianiete weggekruip. Hy het daar waar wyn gepers word, het hy sy koring gaan uitwaan. Ons lees van Samson. En as ons nou mooi gaan kyk na Samson, hy het elke reël in die boek oortree. Hy was God se rigter. Hy was 'n Nasareër, mag nie sterk drank gebruik het nie, nie sy hare laat sny het nie. Maar hierdie man het meer staat gemaak op sy krag as wat dit lyk asof hy op God staat gemaak het. Gaan trou met 'n heidense meisie. En uiteindelik sterf hy soos hy geleef het, toe hy die pilare van die tempel van Dagon op homself en op die Filistyne omruk. Is dit hoe die een heilige algemene kerk se mense lyk? Dan Dawid en Salomo, nou lees ons hulle geskiedenis mooi deur, dan sien ons, hulle was maar ook nie hierdie spreekwoordelike engele wat uit die hemel geval het nie, glad nie. En nou is die vraag, wat maak ons nou hiermee? En dan gee Hebreërs, gee vir ons 'n leidraad. Hebreërs sê 11 vers 40, en hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, dis nou hierdie mense wat ons opgenoem het, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, so dat hulle nie sonder ons die volleinding sou bereik nie. Hier is hierdie geloofshelde, hulle name word so opgenoem. Wat sê die Bybel vir ons? Wat het van hulle geloofshelde gemaak? Iets het van hulle geloofshelde gemaak wat nie uit hulle self gekom het nie. Die feit dat God in hulle lewe ingetree het en hulle in sy raadsplan gebruik het. Dink oor Israel self na. Ons lees van die volk van God in die Ou Testament. Israel is die volk van God. Maar gaan lees hulle geskiedenis. Dit skreeu ten hemele. So erg dat God hulle laat wegvoer het in ballingskap. Maar hulle staan opgeskryf in die geskiedenis as die volk van God. Hoekom? Net omdat God getrou aan homself bly. Broeders en susters, wat maak van ons die een heilige algemene kerk? Daar is net een iets. En dit is die ontferming van God wat ons dit maak. God het al hierdie mense gebruik omdat God 'n pad geloop het. 'N pad wat uiteindelik uitgemond het by die kruis op Golgotha en die oop graf. Dit is die pad wat God geloop het. En terwyl God hierdie pad geloop het, het hy doodgewone mense in sy raadsplan ingetrek. En daarom kan ons vandag praat van die een heilige algemene kerk. Ons bede moet wees dat God dit tog so sal beskik dat waar ek gaan, ek nie tot oneer van sy naam sal leef nie. En al lyk ek ook hoe, dat ek tog nog, met die laaste bietjie asem in my, kan bly bely. Ek glo die kerk van Jesus Christus. So 'n mens het vrede. Amen. Broeders en susters, ons sing ten slotte twee liedere. Die eerste is Gesang 332, God se liefde so oneindig, en God stuur vir hulle die Christus, wat van sondaars kinders maak. Ek was verlore, maar ek is gevind, want selfs as ek struikel en dit berou, hy vergewe, hy bly getrou. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.